kay Yolo Zombie Science Mindanao. Bata matanda, may ngipin o wala, nandito na kami, persa ng kalikasan. Nagtataasan, kilay ng iba dyan, dahil Pinoy Big Brother ang number one. Lahat tayo ay may pagkakaiba, sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, isang patutunguhan. Gabay at pagmamahal ang anak mo, magbibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino ka, halos araw-araw nyo kaming kasama. Siguradong kilala nyo na kami isa-isa, bago pa mapili kami ni Big Bro. Maraming sumubok na Pilipino. Sarili mo ay kayo magpakatotoo. Gabay at pagmamahal ang hanap mo, bibigay ng halaga sa iyo. Nais mong ipakilala kung sino kang talaga. Talagang ganyan ang buhay, dapat ka lang masanay. Wala ring mangyayari kung laging makikibagay. Pakilalang yung sarili, ano man sa'yo'y nangyayari. Lagi mong iisip, kayang-kayang gawin. Maraming pagkakataon na kami nalulubay, kasi nga miss na miss mo namin mga malamin sa buhay. Araw-araw may tabang mga bagay sa labas, di pwedeng yas, di saya pag nakakatulong sa iba. Hirap namin, wala na parang gula.
Dumadami ikutitap, lumubusi-busilak, ganyan ang gurap ng mga bituy. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong-kurunahan ko pa ng panalang bituy. Lumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibong-tibong, sumisinong-sinong, kurunahan ko pa ng panalangin. Bituin.
Sabado, ibang tinig Pinoy.
Isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan. Kamusta po kayong lahat ngayon, Sabado? And what are you doing? What are you being busy right now? Ano pong mga pinagkakabalahang kainin ngayong pananghalian? And gano'ng kasarap po ba yung niluto nyong nanghalian niyo ngayon? Ano po bang hinihigop nyong sabaw? Meron po ba kayong mainit na bulalo or sinigang? Ano pa ba ang mga masarap kainin ngayong kainitan po eh? Actually, ayoko nang sabaw at this point. Parang ang sarap lang uminom ng bukot, ginumis, lahat po ng mga pampalamig, mga salamig. Salamig. Ano ba yan? Sa malamig. Di ba? Pag-u sa atin sa Pilipinas, tatawagin ka ng mga nagtitinda sa kanto. Sa malamig. Di ba? Dami pong yelo. Tapos walang lasa talaga yung pagbinigay sa'yo. Kasi punong-puno po ng yelo yung kanilang ano, yung lalagyan na plastic na medyo mataba yung katawan na ganon. Tapos may takip na pula. And siya sa pagka yung gustong-gusto mo nang bumili, sasabi kasama ka, sabi ng nanay mo, madumi yan. Di ba? Talagang mabasagin yung trip ng nanay mo. Anyway, mga kababayan, kamusta po kayo? And sana pa nag-enjoy kayo sa inyong mga pagdating dito sa New Zealand. Kung kayo po yung mga bagong dayo lamang. Kung kayo po'y bumibisita para po sa Christmas at meron kayong mga kapamilya rito na gusto nyo pong makasama at makapiling para ngayong Pasko ay maging mas maligay at mas makahulugan ng inyong pagsasama sa ating pagsalubong ng kapanganakan po ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. Yan po talaga yung reason for the season. It's not about, you know, mamahaling gamit or mamahaling regalo. Palagi po nating iisipin na ang Christmas is about giving, and giving doesn't really mean just in material, di ba, na mga bagay. Actually, yung giving po is from the heart. Like, you give love, di ba, kaya nga yung kanta ni Michael Jackson, Give Love on Christmas Day. Kasi yun po yung unang-unang pinakamagandang regalo mo ibibigay sa kapwa mo, pagmamahal. Sunod po, pwede mong bigyan ng pag-unawa. Diba? Understanding. Pangatlo, pagpasensya. Diba? Medyo bibigyan mo siya ng reason, you know, or room for, sabi nga na, benefit of the dub. Benefit of the dub daw eh. And marami pa ho tayong pwedeng ibigay na hindi nangangalugan na mag kagastos kayo ng IKEA or whatever, di ba? No, sino po nagpunta at pumila dyan sa IKEA na opening nung Thursday? I'm pretty sure marami po mga Pilipino. May mga kilala po akong mga kaibigan na pumila doon at nagpakadakila. And syempre, gumastos, di ba? Ganyan naman po eh. Alam natin, minsan nasabi natin, gagastos ako para, you know, maging okay ang Pasko ko. Pero hindi po totoo yan. Kailangan nga magsimula yung puso natin na may peace, kasi yan po yung una nating dapat maramdaman. kapag po may peace at may love tayo sa heart natin, that's what we can give, di ba? Kasi kung wala tayong peace heart, tapos paano tayo magbibigay po ng magandang, you know, aura po sa mga friends natin o sa ibang tao, di ba? Fake lang po yung lalabas. Pero kung from our heart, maganda po yung kalooban natin, iisip natin po yung magiging, you know, feeling ng ibang, sige, kahit lang po kapatid natin or nanay natin o kapamilya natin, basta kasama lang po natin sa bahay, basta't maganda po yung puso natin, siguradong sigurado po ako yung gagawin po natin may kabuluhan, may value. Kasi po, there's no point na may bibigay kang, say for example, material or kahit mag-show ka ng niceties, pero hindi naman po bukal sa kalooban. Hindi po maganda yun. Kaya sana po, sa mga susunod pong mga araw, may panahon pa tayo, yan po laging sinasabi, may panahon tayong magpakita ng pagbabago sa simpleng paraan. Pagbabago sa mga kung pananamit ba yan, kung yung gawi ba natin yan, or yung pagtrato po natin ng people, ng mga kaibigan, ng mga kakilala, kahit ano po yan, some change. It should come from ourselves. It should come na wala pong pumilit, na wala pong pressure, wala pong na tumutok ng barel sa'yo para gawin yung isang bagay. Talagang bukal sa kalooban. Kasi doon po natin ma-feel yung peace na sinasabi po at love for Christmas. And marami ho akong pin-repair ng mga Christmas carols for all of you. Syempre, dito po sa Tinig Pinoy, makakasama po tayo with some hour of fun music and entertainment. Meron po tayong mga news and information sa ating Tipis Balitang Pinoy. Meron din po tayong mga chika, mga latest po na mga chika about our country, the Philippines, na mga artistang paborito po natin. Hindi ko na po bibigay yung mga chika na alam ko naman napapanood nyo lagi sa TV, YouTube, at mga kung ano-ano pang soap med. Kasi ayoko na po nung stressful na mga news. Alam ko naman po lahat tayo nakaka-feel nung ganon, yung parang nadidismaya tayo, di ba? Dahil nga nag-umpisa po yun sa mga flood control hanggang sa nag-unravel na po ng mas madrama po. Talaga mahilig kasi tayong mga Pilipino sa telenovela. Ayan, naglabasan po mga drama ng mga politiko natin. So parang yung iba sasabihin, nasusuka na sila sa news. Actually, pagka ganun na po yung point, di ba parang you want to just break away from it all. And aren't we, parang sasabihin natin, aren't we lucky na nandito na po tayo? One part of me says, opo, lucky dahil malayo tayo dun sa ganong kaguluhan. Pero pag inisip po natin, syempre nakakalungkot for our families who are still in the Philippines, kasi sila pa rin po yung nakaka-feel ng pressure. Kung paano po tayo nakikita ngayon ng buong mundo sa mga kwento, sa mga news na napabalitaan po natin about our country. So, isang, diba, parang isang hindi magandang pangitain talaga yung malalaman po natin yung mga kalokohan na alam po naman natin nangyayari na rin in the past. However, now it's being highlighted. I don't know what will really come out of it. Kasi kung isipin po natin, ang dami na pong nakalipas. Siguro kasi palibasa may edad na po rin tayo, napagdaanan po natin lahat ng mga problema ng gobyerno, ng politiko. Narinig na po natin lahat ng mga kwento in the past. Kaya yung mga bagong, you know, mga henerasyon ngayon, mga Gen Z, mga millennials, ngayon pa lang nila naririnig. Pero half of it pa lang po. Hindi pa po yung totoong mga istorya. And paano po natin na-survive yun? Di ba kanya-kanya po tayong mga you know, siguro mga napagdaanan din sa bansa natin. And most of us, kaya din po siguro tayo pumunta sa ibang bansa because we want to find a better environment for our children, new hope, di ba? Mga bagong, mga kinabukasan, di ba? Yung mga medyo maganda naman pong future, di ba? Yun po lagi yung mga ginagawa ng karamihan ng Pilipino, kaya po umalis ng bansa natin kasi nga na-frustrate. Ngayon, paano natin papagandahin ang imahe ng Pilipinas dahil sa mga situation na hinaharap po ng ating bansa? So, ano ba? Minsan naisip ko, ano bang kayang gawin ng bawat isang politiko? Instead na mag-ngaw sila dyan, imbis na mag-away-away sila dyan, wala akong narinig na isang politiko na nagsasabing, you know, hindi, parang tigil na, stop na natin mga ganito, mga yan. Wala akong narinig sa kanina eh. Wala akong narinig ni isang politiko ko nagsasabi na, let's just work together. Let's find the solutions. Kasi alam na natin yung problema. Wala po talaga akong nakita ang ganun so far. Parang lahat may pagalingan. Kasi alam po nga natin, malapit na rin naman ang eleksyon ulit. Kaya siguro ganun. Pero sana po magkaroon talaga ng, yun nga yung mag-emerge po talaga yung isang magsimula. Kumukha siguro, well, nakakita ako ng konting hope doon kay Vico because he's doing well. Vico Soto. Pero recently, tumahimik po siya. I don't know why. Pero parang siguro sa akin, dapat po doon mag-focus kesa po yung naglalaban-laban sila. Kasi nga, sabi ko, naapektuhan po yung ekonomiya ng bansa natin at yung pagtingin po ng ibang investors sa ating bansa, di ba? And in any situation na meron pong problema, talagang pong kailangan po natin talagang i-uplift lang. Yung magsama-sama tayo, i-uplift yung isang situation at wag po nating palalain. Sana, yun po yung wish ko for this Christmas na magkaroon po ng ganon konting parang ceasefire. Kasi although wala tayong mga armas na kamukha ng ginawa ng Ukraine o Russia, sobrang ibang klase yung mga labanan po sa Pilipinas. It's world war. He says, she says, diba? Nakakapundi na rin po. And sabi ko nga, it's not really parang nakaka-proud, di ba? So, my little Christmas wish sa ating bansa is more, siguro para sa mga kawawang Pilipino talaga na naghihirap, huwag naman din natin masyadong sabihin na, oh, dahil sa ganito, naghihirap kami. Hindi naman po ganun din. Huwag po natin ding ipataw din lahat dun sa mga situation, yung kahirapan natin sa buhay. Yung kahirapan po natin sa buhay ay siguro part of it is di rin talaga tayo pinalad. Wala po nag-work talaga sa atin sa pamilya na kasing taas ng mga ginagawa ko na rin ng mga nasa say, corporate, diba? Meron pong ganon. Talagang nagsikap, nag-aral, tapos gumanda yung life. Pero yung mga talagang kunari, mukha lang nung iba na nagpayaman lang because of mga nangurakot, ibang usapan po yun. Pero kailangan po nga magsikap tayo na talagang ginawa po natin yung maganda. Hindi po tayo tumapak sa ibang tao para ma-reach po natin yung estado natin sa life. And dun po natin ma-feel yung talagang, uy, victorious ako kasi I did this on my own, na hindi ako ng abuso, hindi ako ng molestia, hindi ako nag-ask, at hindi ko pinahirapan ng ibang tao. Dapat ganun po maging inspirasyon ng bawat isang Pilipino po sa atin. And kung magiging maganda nga po yung economy natin, mas maraming opportunities for investors to build businesses or whatever na mga iba pa hong mga pwedeng ma-employ mga iba pa nating mga kababayan. Syempre, it will be going to contribute to the economy and so susunod pa hong pag-unlad ng bansa natin, di ba? Pero dito po sa Tinig Pinoy, ang akin pong endeavor is alisin po yung stress nyo, and give you a lot of good music for all of you this afternoon. Kaya naman, I have prepared a lot of carols. I'll give you some songs na yung mga ano, kanta po ng isa sa mga paborito nating mga alam niyo na singer sa ating bansang Pilipinas. At dahil nga po magki-Christmas na, gusto ko pong ibigay sa inyo ang mga awitin na nakakapagpasaya po sa atin. And this talks about having that love sa ating mga puso. At yun lang pong isipin natin, yung pagmamahal at yung pangunawa. At pagka meron po tayo nung mayroon tayong ganong mga qualities na natili sa puso natin, yun po talaga yung masasabi natin, meron pong talagang tunay na Pasko na nararamdaman tayo. And this song aptly talks about that love because it's in our hearts. This is Mr. Jose Marie Chanz, Christmas in Our Hearts for all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 4.6.
I see girls and boys selling lanterns on the street. I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in their hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, where nations are at peace and all are one in God.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love light that starlight on that first Christmas morn. Lead us back to the manger where Christ the child was born. So come let us rejoice, come and sing a Christmas carol. With one big joyful voice, proclaim the name of the Lord.
Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. This season may we never forget the love we have for Jesus. Let Him be the one to guide us as another new year starts. And may the spirit of Christmas be always in our hearts.
Thank you.
to my friends who are listening right now in Cavarao, and also to Pao. Hi, Pao. And to all the listeners, ito po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. It's been raining in Manalo, hindi ka pa nilalamin.
Kita maririnig. So I'll be waiting in Manila dahil di ka nababalik. Maulan ba sa inyo pag bumubuhok dito? Paumanhin at lukang hindi ko masasabayan ang iyong yaba sa pagmiti at pag-iya, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagkikit na lang kita magtitigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba na wala ang kitang nalituin? Sana ganun ka kapulit. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang pangatala, oh, madilim ba ang mundo? May kulang ba sa inyo na naiwan dito? Ahalin ang ulan sa paradiso. Sakali madulas ay dati malapit ka, ngayon walang kahati ng inip pag maulan. Sana naman tumigil ang ulan. Cause it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Mahirap ba mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Magwala ang mga talao, madilim ba ang mundo?
Oh, up what I want. But no matter what, I'm not gonna stop until I get it. 'Cause I can't stop being what I'm gonna be. Gusto ko ba sa akin ipakita? Randang ko lang wala na mga lisya. Bulong mo lang handa ko marinig yan. Baka lang barayos tayo na panaginipan. Pagkabangon mahainan. Alim mo yung palang alam mo sa liwa. Magaan pero grabe ka maay solo. Panoorin mo nakita na nakay slow mo. Sa akin ka na sumabay. Di kailangan sumakay ang aeroplano kung gusto mo lumipad. Dahil lang walang iba. Aeroplano simula pa lang nung muna makilala ka diba. Tumitas pa pagkain ka ma-empty. Puro gasolina di pa preno ka ma-empty. Kaya kung wala and drip sa inyo, so di mo na lang ako. Yes, so what you need, you got what I want.
You got what I want.
Pero mang meron pag-usapan na lang natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala.
Huwag ka mag-alala.
Lati natin lang, di nila malalaman lang. Sa akin na sa'yo.
Magan man ang ganap, sa'yo lang ako payag magbabat. Puro tawa lang at kwentuhan. Masarap talaga pag walang cellphone. Lalayo tayo sa city, bakasyon para hangin ni malinis. Kahit di man madalas at least na para maganap ng peace. Ito na, alam ko namang umayga na di na panay. Sila may nasasabing negatibo. Ako naman ay sanay na sanay na namay. Tao talagang masyadong sensitibo. Panahon ngayon ay ipan na, kasi masama na maging masaya. Kaya tayo na ang mag-adjust. Walang ibang kailangan, just us.
Basta I got what you need. You got what I want.
You got what I want.
Pero mang meron, pag-usapan na lang natin. Sa akin mo sabihin, huwag mag-alala. Lati natin lang, di nila malalaman lang. Sa akin na sa'yo.
Showbiz chika at music biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
It's now time for our Balitang Pinoy.
Mga pangunahin pong balita, umpisan po natin dito sa hindi magandang balita. Motorists should brace for fuel price increases next week, with gasoline expected to jump by more than 1 peso per liter. Oil industry experts indicated a potential price hike of 1.10, or that's 1 peso 10 centavos to 1 peso 0.30 centavos per liter for gasoline and 10 cents to 30 cents per liter for diesel. Kerosene prices, meanwhile, may see a rollback of around 25 centavos per liter. However, this projection could still shift as it does not yet include oil companies' operating costs and other premiums. Final price adjustments will be announced on Monday and will take effect the following day. Rodela Romero, Assistant Director at the Department of Energy, linked the anticipated hike to escalating geopolitical tensions, particularly Ukraine's recent attack on Russia's oil infrastructure. According to Jetty Petroleum President Leo Belles, Asian gasoline prices, on the other hand, remain supported by tight supply and robust
regional demand. Gasoline exports from regional refiners have remained low, dragged down by lower volumes out of China and South Korea. Last Tuesday, diesel and kerosene prices declined by 2.90 pesos and 3.20 pesos per liter respectively, while gasoline went up by 20 cents per liter.
Yan po yung kaninang sinasabi ko nga na epekto po ng mga away-awayan, iring-iringan ng mga politiko natin. Nakikita po na hindi nakakatulong po sa ekonomiya ng ating bansa, ano? And that's what we really don't like to happen. It's not really good that we're trying our best na may, lalo na Christmas, diba? Dapat maraming dadayo, makakakita o makakapunta po sa bansa natin. And syempre, ang masaya lang po yung mga nagpapadala ng pera kasi tumataas po yung palitan, diba? Pero at the end of the day, the long-term effect po talaga ay makikita natin habang, sabi nga po nung isang napanood ko sa YouTube, yung mga mga nagtitinda po sa Divisoria, diba, before or Quiapo, by this time talaga daw ubos na po yung mga paninda nilang pang Pasko, pero ngayon talagang wala na daw po masyadong bumibili. And same din po naman sa mga iba na siguro hindi na po talaga namimili ng mga pang kolorete po sa mga bahay o kaya po sa mga Christmas tree nila, baka gumagawa na lang DIY o kaya nagre-recycle na lang po yung iba para naman po hindi nga magastos. Kasi bakit nga po ba yung iba eh kailangan pa magpalit na magpalit every year ng mga Christmas decors nila? Eh kung meron naman pong dati na, 'di ba? Ang sabi ko nga, ang halaga po ng Christmas hindi lang po sa kung maganda yung Christmas tree mo, kung mataas yung Christmas tree mo, kung marami bang pala muti ang Christmas tree mo. Kasi pwede pong yung parang Jessie tree lang nga eh, pero yun nga, full of love naman po kayo sa kapwa ninyo. Yun po ay Paskong-Pasko na rin. Kaya wag po nating titingnan sana yung mga narinig lang po natin o magbase po tayo sa away o sa mga sama ng loob ng bawat isa na pati tayo ay apektado po. Kaya magnanood po kayo ng news, kalma lang. Kailangan po pakikinggan mo lang. Yun, hindi ka masyadong apektado para hindi po sasakit yung dibdib mo. Although alam ko mahirap pong gawin kasi napifeel ko rin po yun. Kaya lang nga, iisipin ko talaga, wala naman po tayong magagawa kung magalit lang tayo, diba? Kailangan meron po tayong ambag para hindi po talaga maganap o mangyari ulit yung mga bagay-bagay na ganon, diba? Yung kailangan meron po tayong awareness or meron din po tayong gagawin na siguro uplift lang natin yung mga babae natin, mga kaibigan natin, mga pamilya natin sa Pilipinas na kapag meron nga situation, like alam naman po natin magbabagyo na naman or meron na naman pong mga sakuna na mga sunod-sunod po na dahil darating nga po sa bansa natin, kadalasan yung mga bagyo, Christmas talaga, yung nakikipasko talaga yung mga bagyo sa atin, diba? Kakainis dahil mura po pamasahe sa Pilipinas at saka yung visa. Kaya lahat po ng mga bagyo pumupunta po sa bansa natin. Pero kadalasan hindi rin sila makarating kasi masama panahon. Eh, jokes. Anyway, sa pangalawa pong pag-uulat, asahan na ang mas madalas na maulap na kalangitan daw po at madalas sa pag-ulan na mararanasan sa panahon ng Kapaskuhan. Ayon po sa PAGASA, ito ay dahil sa panahon ng La Niña phenomenon. La Niña ay characterized daw po by cooler than average ocean temperatures na typically po nagdadala po ng mga malalamig na panahon at yung above normal na rainfall sa pangkalahatan bansa po natin, no? And mas malamig yung sea surface temperature simula pa nung September daw po at pumalo nga ang La Niña thresholds nung Nobyembre. Inaasahang tatagal ang La Niña hanggang sa Pebrero 2026. Inaasahang tatagal ang La Niña na dahil sa mas madalas na pag-ulan, maaaring magdulot nga ito ng pagbaha at landslide pa. Malaki rin ang tsansa na mas marami rin pong bagyo ang mabubuo sa panahon ng La Niña. So ngayon, binabagyo na po talagang bagyong Wilma nga po ang nasa Visayas region sa kasalukuyan. Yan nga po yung sinasabi ko eh. napahirap po talaga ng situation natin kasi nga sobrang bagyo pagdating po ng ganitong panahon ng ating bansa at nalulungkot tayo minsan kung kailan malapit yung Pasko. Siyang namang talaga namang wagas na wagas po ang ulan sa atin at baha, di ba? Kaya po yun, lagi natin dinarasal. Sana maayos talaga yung mga lungsod, yung mga daan, yung mga talagang flood control, yung mga talagang proyekto nila. Ito pa rin po nila. Parang bawiin lang yung gawin po talaga. As in, kasi nagkamali na nga, hindi na nga ginawa. Gawin na, di ba? Gawin na talaga. Hindi yung patumpik-tumpik, umunahin muna yung ganito, ganyan-ganyan. Kumilos na. Parang yun yung point ko eh. Ay, yun po yung parang, iniisip ko na pwedeng talagang gawin. Alam nyo na palang may problema, hindi pala ginawa. Gawin na ngayon. Kasi alam natin magkakaroon po talaga ng bagyo. And sunod-sunod po talaga, hindi po natin maiwasan dahil tayo po ay unfortunately talagang nasa typhoon belt po ang ating bansa. Doon po tayo nakalugar. And wala na po natin, hindi na po natin mababago unless talagang parang glacier lang tayo na imumove lang tayo ng panahon na tutulak tayo kung saan bansa tayo mapupunta, di ba? Tumabi tayo siguro sa Amerika para hindi na masyado malayo. Ganun. Kung pwede. Pero imposible naman po talaga, di ba? Imposible. And later, meron po tayong mga song na imposible ang title from KZ Tandigan. At sa ating pong business news, yun na nga, dahil din po sa mga ganitong sitwasyon, the Philippine peso weakened against the US dollar on Thursday, slipping back to 59 level amidst mounting expectation that the Banco Central ng Pilipinas will deliver a further rate cut by the end of the year. The local currency closed at 59.02 per dollar, that's 59 pesos and 02 centavos, down from 58.92 on Wednesday. It fell to an intraday low of 59.17 pesos, matching the current weakest ever closing level reached on the 28th of October. The previous record low was 59.13 pesos per dollar, that was on the 28th of October. The peso touched at intraday high of 58.92 pesos after opening at 58.95 pesos. Total trading volume declined to $1.287 billion from Wednesday's $1.414 billion. Angelo Taninco, chief economist at Security Bank, attributed the peso's decline to market anticipation of another reduction in key borrowing costs at the Monetary Board's final policy meeting next week. He suggested that the dovish move is intended to cushion the economy from a further slowdown. The BSP has already reduced key interest rates by 175 basis points in its easing cycle since August of last year, bringing the rate to the current 4.75% from 6.75%. Taninco noted the central bank's dovish stance and the lower growth expectations may have also contributed to peso weakness. A weaker economic growth outlook typically weighs on the local currency. And sa ngayon po, it's 58.96 pesos, so nearly 59 po ang US dollar against the peso. At ang New Zealand currency po ay kasalukuyang nasa 34 pesos and 06 centavos. Yan po ang ating mga pag-uulit sa hapon na ito. Hoping na mayroon po kayong napulot na malungkot. Malungkot na senaryo. Pero masaya po yun. Sabi nga, yung mga magpapadala ng pera, syempre ang taas ng value ng peso natin ngayon, no? So pag pinadala nyo mga pamilya nyo sa Pilipinas, masaya-masaya naman po talaga sila, di ba? Pasayahin naman natin ang ating mga kapamilya at mga kaibigan. And this is the only time na bumabawi tayo kapag malaki yung halaga na naipapadala po natin. At meron po ako mga tipis chika after a few reminders. So, isahan na po natin ang mga patalastas.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
Tinig Pinoy ito, your noontime radio show, alas 12:75, ang dilalastos ito. Sabado, ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na tayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's now time for our Pinoy showbiz. Okay, time for the chika para po sa hapon na ito. Ang una po natin ay ang tungkol po sa isang artistang mahusay na si Angelica Panganiban. Grabe, sinumpa pala ni Direk Jeffrey Jaturian si Angelica Panganiban during the height of her career. Ito ay dahil naglalagari raw si Angelica at pagdating sa taping ng MMK, natutulog ito habang nagbablocking sila. At pakiramdam nga ni Direk Jeffrey na bastos siya ni Angelica. Na that time pala ay si Derek Ramsey pa ang kardisyon ng aktres, pero pasis-pas na raw. Binauna nila yung salimot. Ngayon ay yung paboritong aktres na siya ni Direk Jeffrey na nagbalik-pelikula lang nga ngayon si Angelica sa MMFF entry na Unmarried, kasama niya si Zanjo Marudo, Tom Rodriguez at Eugene Domingo. Ilan taon din na mahingang aktres sa showbiz at is yung talagang tinalikuran niya po ang trabaho sa showbiz at inasikaso ang kanyang pamilya. Pero nang dumating ang offer daw ni Attorney Georgie Alonso ng Quantum Films, hindi niya nagawang deadmahin. Marami na raw siyang natanggap na offer, pero ito talaga, ramdam niya na, pag hindi niya tinanggap, tiyak na magre-regret siya. Kasi nga, medyo malayo na rin po kung saan na po ngayon si Angelica nakabay sa Zambales na raw. Naalala niya na halos sabay na nag-text si na Direk Jeffrey at Attorney Georgie sa kanya at doon pa lang daw ay parang kinabahan na siya na may senyales na babalikan na nga niya ang pelikula. Lalo na nung malaman niyang kasama si Zanjo at Eugene Domingo. Tapos nakita niya ang kwento nito, hindi raw niya talaga kayang palampasin. Kasi nangyari na raw yun sa kanya before na pinagsisisihan niya yung mga tinanggihan niya. Lalo na't maganda yung mga project na dumarating sa kanya ngayon, ayaw niya na raw gawing palampasin pa. Ito ay napakaganda at naging supportive naman daw ang kanyang mister na si Greg Hauman. Kaya ginagawa raw niya, pag umuwi siya, bibigyan niya ng check ang mister, sabay tawa ng actress. Seriously, challenging daw ang decision niyang ito dahil after 3 years na tinatukan niya, kaya nag-adjust din ang anak niyang si Sabine. Showing na sa 25th of December ang Unmarried at kasama rin sa movie sina Nico Antonio, Solen Yusof, Angel Aquino at marami pang iba under Quantum Films at Cineco Productions. Ang mag-ama minsan ay almost a week siyang hindi uuwi sa Zambales dahil nagsushooting nga sila. Well, dahil nga po syempre, pag artista yung asawa mo, dapat maging understanding ka rin. Dahil, you know, minsan lang nga po kumatok ang mga opportunity, ba't nga naman niya papalagpasin. Well done to Angelica. At sa susunod pa hong mga chika, kilala niyo pa po ba si Manilyn Reynes? Well, matagal na rin walang kasambahay si Manilyn Reynes at Aljan Jimenez.
Tatlong lalaki po ang naging anak ng mag-asawa at para sa aktres ay talagang nagpasya sila ng mister na sanayin ang mga supling na matutunga sa mga gawaing bahay. Kasi gusto lahat daw nilang gawin ang mga bagay-bagay na sila-sila lang para daw matuturin yung mga anak nila. Kasi kung kaya namang gawin, bakit iutos pa raw? Nandyan lang yung tubig, iutos mo pa. Siyempre, sila na raw po ang gumagawa ng ganyan. Pwede naman walisin ng mga kalat. Bakit pa iutos? Kaya gagawin na lang din daw po nila. And yan po ang kanyang pahayag ng shy interviewin ni Tito Boy Abunda sa Fast Talk. Kapansin-pansin ngayon na malaki na nga ang nabawas sa timbang ng Kapuso actress at para kay Manny Lee na ay kailangan pakaingatan ang kalusugan lalo pat 53 years old na raw siya. Merong isang online basher ang nagparatang din na non-provider di umano ang mister ni Manny Lee. Sa halip nga na patulan ay hindi na lamang daw pinansin ni Manny Lee ang mga mapanirang salita mula sa netizens. Sabi niya, kilalanin muna nila at alamin ko ano yung nagagawa ng tao. Kaya very open naman daw siya na kundi dahil sa kanya at sa mga guidance din ng mga kanyang mister kung paano ayusin yung kita, yung finances. Napakagaling naman daw po at napakabait ni Al John. So, dapat daw, huwag daw marami rin nang hahanash minsan. Tama naman. Bakit kasi yung iba ay walang ginawa ko talaga kundi mambash lang. Bakit po very perfect na nung ibang taong pambabash? Tsaka ba't ba nauso yung bash-bash na yan? Porke ba meron ng mga keyboard lahat ng tao? Eh meron na silang karapatan talagang, you know, basta na lang pong ano, mag-criticize. Kasi yung iba po hindi naman talaga nakakatulong. And yung iba problema minsan ng iba, pero sila yung masyadong affected, di ba? Katulad nga nung awayan, nung magkapatid, si Kim Chu, tsaka yung sila Kambini, di ba? Parang sila po yung talagang may kaaway eh. Porque, syempre, fans sila ni Kim Chu. So, minsan, kailangan po, like I said, makikinig lang tayo, huwag po tayo masyado magbigay ng opinion kung hindi naman po talaga, kunwari natin, inambaga ng pera si Kim Chu, kaya nalugi. Kung mga ganun, wala pong kinalaman kayo talaga sa life nila. Makikinig lang tayo. Huwag tayo masyadong magbigay ng opinion pag wala po tayong kinalaman sa situation. And yan na po ang ating mga chika. Kung gusto niyo po isang chika, sige, bibigyan ko pa kayo. Naghahanap raw po ng proper timing si Luis Manzano at si Jesse Mendiola para sa second baby nila. Ayun. Kasi gusto nilang tanungin si Rosie. Ayaw daw po kasi nito dahil siya ang prinsesa. Kaya ayaw pa po siguro ni Rosie na magkaroon ng kapatid. At ikinimento pa ng mag-asawa na Kikay at pila si Rosie na ang palayaw ay peanut. Samantala, aminado rin daw po si Luis na nahanap na niya ang puwang sa industriya. At ito raw ay ang magpasya hindi lang sa kapamilya, kundi maging sa kapuso. Isa na ngayon si Luis sa host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 na mapapanood nga sa GMA 7. So, si Jesse naman daw, si kakagawa lang ng mga soap. Eh, chill-chill muna. Kaya sila naman, hati naman din daw po sila sa pagtatrabaho ni Luis. Oh, yan na po. Tapos na ang mga chika. Marami po na akong mga nabigay sa inyong mga chismax. Kaya tuloy-tuloy naman po, bibigyan ko naman po kayo ng magagandang, syempre, awitin after po ng mga patalastas din natin. May mga happy tunes pa rin. Meron po tayong mga Christmas carols pa rin. Kaya naman po, dyan lang po kayo. Huwag kayong aalis. At tuloy-tuloy po ang ating mga Christmas songs, diba? Huwag kayong mawawala. Meron tayong Jose Maricha na Christmas song. Meron din po tayong Gary V. Okay? Pakinghan niyo po.
Ay sayang. Ay sayang.
Johnness, Johnness,
balik ba yung box for Warners?
Padala ng
balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders!
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And before ko bigay sa inyo ang magaganda pang awitin, gusto ko muna mag-shoutout po sa mga friends natin, especially po yung mga dumating from Aussie, to Carmi, my cousin, and Mari Coy, to Doc Edwin Vivares, kamusta po? And welcome again to New Zealand with your sister, mga sisters and brother-in-law, and pati na rin po sina Ian, Arlene, and the rest of the gang who's actually probably medyo nagpapahinga, nag-chill-chill pa kasi kadarating lang po nila kanina from Aussie. And yung pong mga iba pong mga friends natin na nakikinig ngayon, to Gladys, to Brian, to Mother and Father. Kamusta kayo dyan sa Kawerao? And of course, ang ating mga friends din na nakikinig sa City, to Pao and Mommy Donna. Kamusta po kayo? And hoping that you're enjoying your afternoon. Pati na rin po yung mga ibang friends natin all over the country and all over the world. Kasi yung mga sisters ko kanina pa rin po tumatawag dahil Sabado po ngayon. Usually, nag-chat kami. Pero mamaya ako na po tatawag mga kapatid ko. And my mother is probably back in the US na rin po. Kaya po sila nagsisitawag. And I'd like to say hello na rin to my G-smates. To Jeff and Tin Gonzaga. Kamusta kayo guys? And hoping that you're having a wonderful time. Chat to you later. And bibigyan ko na rin po na shout out ang aking mga friends. Aiko Mini, Aileen, Tita Needs, and of course Tita Min. I'll catch you later too. At sa lahat pa ho ng mga friends natin listening dito po sa Tinig Pinoy. Nako, dyan lang po kayo. Kasi sunod-sunod na po yung magagandang awitin natin. And gusto ko pong maka-experience kayo ng masayang kapaskuhan dahil alam nyo, minsan lang po tayong nagbibigay ng magagandang awitin. Lalo na po kapag feel na feel po natin yung mga songs at pwede tayong sumayaw ng sumayaw, diba? Bibigyan ko kayo mga beanie at sabi ko nga sunod-sunod po yung mga Christmas carols natin. Kasi ito po yung time, ano na po ba? Well, how many more days to Christmas? Magbibilang ako. Kasi kung magaling ako sa maths... Parang ano na lang eh, meron na lang po tayong 15, 16, 17, 18 days or 19 days to go. Parang ganun eh, I think. Meron pa po kayong panahon na mamili, pero wag naman po kayong mag-splurge. Sabi ko nga, di po kailangan magpakadalubhasa kayong mamili ng kung ano-ano, diba? Kasi naman, yung pong mga paninda ngayon, medyo mahal na rin. So, pwede po kayong gumawa na lang ng mga pagkain, di ba? Mas masaya pong magregalo ng mga ano, ng mga ginawa nyo lang na mga, di ba, parang, kunari, ano pa ba yung pwede nyo bigay na mga pangregalo sa mga Pasko? Gawa na lang po kayo ng biko, o kaya gumawa po kayo ng, ano pa ba? Gumawa kayo ng pansit, o patisal, or ensamada, or ano pa ho pa. Basta mag-isip po kayo yung magugustuhan po ng mga kababayan natin. Kasi lahat po yan, kahit ano po yung mga gagawin yung ano, mga, say for example na lulutuin niyo for Noche Buena, lahat po yan, ma-appreciate po yan ng mga kababayan natin. Kasi nga, lahat po tayo kapag may nagbigay sa atin na pinag, you know, binaglaanan ng panahon, kinawa for us. Yan po yung pinaka the best, diba? Yan po yung pinaka mas meaningful. Kasi, diba, pinaghirapan po yung labor of love. Kaya naman po, bago ko bigay yung mga Christmas carols natin, I'll play you some of the Beanie songs. Sumayaw muna po kayo para medyo pawisan din kayo. Kahit mainit po sa labas, pagpawisan pa rin kayo. Mas masarap yung pawis. Tapos sumasayaw din po ba? Ito po. Ang awitin from Beanie for all of you. Dito lang po sa Tinig Pinoy. Para po sa mga nakikinig ngayon dito sa Planet FM 104.6.
Ang lodi misteryoso, di primabasa ang iyong tunay na motibo. Iyong pinapagkita, taliwas sa iyong salita, pero ayokong matuda pagka nang sa simula. Maghihintay na lang na ikay dumaan, sana ay maiksan ang aking pangungulila. Trapped in this fairy tale, but I don't wanna wake up in this dream, baby.
Salamin, salamin, salamin. And right now, I'd like to play a song from SB19. This is SLMT. This is...
Ako ay nagpapasalamat.
Salamat po. Nakikinig kayo dito sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Lagi ko kayong tanaw sa paglipad. Di ko raw kaya lang mapapala, wala raw pag-asa. Huwag kami biglang matay, puro panggagaya. Pero salamat sa lahat ng naniwala. Naniwala, nawala, lahat ng pangamba. Nagsimula, magmula nung makasama ka. Di ko na kailangan pa ng iba. Kasi kami sikreto, ako atin natin lang. Sige! Alam mo ba, di makakaya nang wala ka. Yeah! Walang makakatumba sa ating kahit anong pamanghalika. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng sumabay sa paglalakbay. Kung patungo sa aking pangarap, lagi ko kayong tanaw sa paglipa. Ako'y nagpapasalamat sa mga naniwala sa aking abilidad. Sa pagkapang ko na banayad, tatanawin ko kayo sa aking paglipa. Salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much. Salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much.
Please lang huwag ka nang umalis, love. Kasi lagi-lagi na kitang namimiss lang. Parang may nagbayad 1-2-3 hanggang peace lang. Dapat paramihin mo ng 6 yung 3 para unlimited.
Ang samahan ng hanggan, kahit pasukulan ng mga karanasan. Walang di kayang lagpasan, kahit pasan ako ay lagi mong pasan. Minsan may bardagulan, labing siyang pagwalang. 18 mga kayamanan, yan ang dahilan ng matamis na karanasan. Kahit pa umulan ng kamalasan, di ko na namalayan kasi lagi ka na riyan, yeah. Ako'y nagpapasalamat sa lahat ng sumabay sa paglalakbay. Kung patungo sa aking pangarap, lagi ko kayong tanaw sa paglipad. Ako'y nagpapasalamat sa mga naniwala sa aking abilidad. Sa pagkapang ko na banayad, tatanawin ko kayo sa aking paglipad. Salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much. Salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much.
Palagi mamahogya, di ka nagsasawa. SLM din ang buha mo ba ikaw yung ka? Palagi mamahogya, di ka nagsasawa. SLM din ang sobra, mahalin mamahal ka ng lima.
simula ng gabi, ang lahat ay kaysaya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Kaysimula ng gabi, ang lahat ay kaysaya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na hiniyo, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Diba noche buena sa gabing ito? Ang bukas ay araw ng Pasko. Tayo na hiniyo, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Diba noche buena sa gabing ito? Ang bukas ay araw ng Pasko. Kay sigla ng gabi, ang lahat ay kaysaya. Nagluto ang ate ng manok na tinola. Sa bahay ng kuya ay mayroong litsunan pa. Ang bawat tahanan may handang iba't iba. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayong tinapay at keso. Diba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw ng Pasko. Tayo na giliw, magsalo na tayo. Mayroon na tayo tinapay at keso. Diba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw. Diba noche buena sa gabing ito? At bukas ay araw.
Breeze, the world at peace, a solitary
like to play a song from Mr. Gary V. This is Helen Inay. Alam ko po, medyo nalulungkot na tayo. Naala natin yung mga nanay natin. Lalo na po yung mama ko. Siyempre, miss ko siya. Pero this is for all of you. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Nang Paskong tahimik, tanging tinig mo ang nagpapasabik na hintayin ko, dakilang araw na sasapit. Kay tagal ng panahon sa'yo namumulila sa bawat pulos sa aking mukha. Sa tuwing nahihimbing, hinihintay pa rin maramdaman muli ang yakap mo sa akin.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Yes, we would like to greet a lot of our friends and celebrate po ng kanilang birthdays to Sis Andidia, belated to Maria Teresa Delgado, my classmate, belated to Cherie Dickinson, belated to Katie Stevenson, belated to Miracle Kitiona, belated to Jasmine Hepere, belated, hello Jasmine and Shiloh, and of course, advance happy birthday naman po to our friends, Laura Noblejas, advance Caroline Brown, to Kathleen Benitez, and to my Ate JT Season, advance Tita, how are you? And how's ating Tito naman and the baby naman na ating inaalagaan dyan? Hoping that you're all having a good time. And yes, today, happy happy birthday po kay Kuya Atoy Manalo. And sa lahat pa ho na nagsaselebrate ng kanilang kaarawan, happy happy birthday. Well, I barely have 3 minutes to go. Magpapaalam na po ako. Same time, same dial po ang ating Tinig Pinoy next Saturday. Ablis po ng oras. Bukas po, magkakalimutan ng feast ng ating Immaculate Conception. Gaganapin po yan sa St. Benedict's at 11 a.m. Kung wala po kayong ginagawa, makigulo po kayo doon. At makisaya po sa ating mga kababayan na magsa-celebrate po ng ating Feast of the Immaculate Conception in coordination with the Filipino Catholic community.